Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Prvo što vidite je da su ljudi drugačiji, da je drveće drugačije, da je vazduh drugačiji, da su ulice drugačije, da je sve drugačije.
U prethodnih nekoliko godina mnogo mladih iz Srbije zaputilo se u Kinu kako bi tamo radili kao nastavnici engleskog jezika u vrtićima ili takozvanim trening centrima. Najveći broj njih radi ilegalno, bez diplome profesora engleskog jezika, a kineske vlasti u velikoj meri tolerišu ovu činjenicu. Slušate dokumentarnu reportažu Kao sa druge planete.
Prvo je otišla jedna devojka koju poznajem. Pričala smo pre par godina o ideji da se ide u Kinu, neko je načuo da postoji ta opcija da odemo u Kinu i predajemo engleski bez ikakvog posebnog fakulteta ili znanja, samo zato što smo beli. To ima veze sa tim što oni žele da ih stranci uče engleskom. Nema prosto dovoljno ljudi koji hoće da idu tamo iz Amerike, Britanije i Australije. Prosto ne deluje im to primamljivo i veliki broj ljudi iz, na primjer, Rusije, Ukrajine, Srbije je spreman da ode tamo i da bude tretiran na neki način kao da su iz Amerike ili Australije. Zato što Kinezima nije važno tačno odakle si, nego više kako izgledaš. I na neki način jesu rasisti jer ne vole crnce uopšte, a nas obožavaju. Na neki način se dive, na neki način su uplašeni, nema dovoljno stranaca, a ima toliko Kineza i prosto svaki put kad te vide, mislim da je to neka vrsta događaja za njih. Vrlo reaguju na to i na neki način sam se osjećala kao panda. Ali ne na neki pozitivan način, nego kao, ne vidim ništa pretjerano pozitivno u tome, niti je to neka zasluga, bilo šta osim to što sam ja bela. E sad, koliko sam ja saznala, oni su oduvek želeli da budu beli i to nije imalo nikakve veze sa belcima, nego sa statusom. To jest, ako ne radiš na njivi, vjerojatno kao i svuda, treba da budeš beo. I jako čudno mi je bilo, na primjer, iskustvo sa bazena, gdje se ja kupam, a kineskinja stoji u hladu, pod suncobranom, kako ja kažem, mrtva obučena. Apsolutno je neprihvatljivo da stekne bilo kakav ten. Oni ne slušaju, nisu okruženi engleskim kao mi, a potreban im je ako hoće da šalju decu u inostranstvo. Znači, njihov standard je takav da već polako imaju puno para da ulažu u decu, u njihovo obrazovanje. Taj grad je jako razvijen i bogat, pošto sam bila u Shenzhenu. Razvijen je od puno nekineskih gradova i postoji želja da ta deca odu i da se školuju negde i za koji god posao, verovatno, samo je plus ako znaju engleski. A nema ko da ih uči. Tačnije, nema dovoljno Kineza koji to mogu da urade i nema dovoljno stranaca koji legalno mogu da dođu to da rade. I tu nastaje problem sa zakonom, pošto ne žele da dozvole svima koji su stranci bez ikakvih diploma zvanično da predaju engleski, a s druge strane moraju, jer svi žele da im deca idu u neku školu i uče engleski. I svede se na to da svi mi radimo ilegalno i da s vremena na vrijeme da bi izgledalo kao da je to stvarno ilegalno, dešavaju se jako neprijatne situacije ljudima, bilo skoro i u novinama. Prosto navataju nekog i naprave od toga veliku dramu, show, kako bi pokazali kako oni rade nešto po tom pitanju. A s druge strane, svi znaju i svi znamo da neće ništa da urade po tom pitanju, bar još neko vrijeme. Tako su vrata otvorena sigurno još narednih par godina, a u nekom trenutku će vrlo moguće biti da situacija takva da nema posla za nas, već će u nekom trenutku to preuzeti Kinezi ili Amerikanci ili ljudi sa diplomama. Da će situacija prosto se promeni, jer oni su takva država da oni mogu, ako odluče u jednom danu, u nedelju dana da izbace sve ilegalne strance iz Kine i primene neki nov sistem. Odlazak u Kinu je baš poduhvat, jer prvo što vidite je da su ljudi drugačiji, da je drveće drugačije, da je vazduh drugačiji, da su ulice drugačije, da je sve drugačije. I to je prvi utisak. Sljedeći je da nećete moći da se obratite nikome. To jest, prošlo bi podosta vremena ako se zagubite na ulici da nađete nekog ko ima osnovno znanje engleskog, ko bi mogao da vam pomogne na bilo koji način od Kineza. Tako da je baš za snalažljive. Prosto jezik predstavlja jednu ogromnu barijeru i naravno kulturološki su vam različiti, ali jezik je problem kad naručujete hranu, kad bilo što rešavate za stan, kad se nađete u nekoj situaciji da ne znate gdje je neka ulica. Či sve ume da se podosta iskomplikuje na neki poseban način. A grad je preogroman. Stvarno takav da sa svim mogućim aplikacijama za snalaženje koje su odlične možete da tražite neko mesto sat vremena bez problema. Tako da rekla bih da sve to zajedno kad čovjek vidi, kad ga strefi, nikako nije mala stvar. I mislim da ljudi uglavnom osjećaju da to mnogo veća promjena nego što su očekivali. Naravno, kasnije dođeš do toga da su ljudi ljudi, da su ulice u ulici, da je hrana hrana, ali u početku to stvarno ne izgleda tako. Ja sam se bukvalno plašila da pojedem bilo šta, na primjer, odete negde gde je sve drugačije, a sve je na kineskom, a vi ne umete da čitate, jer naravno da ne umete. Retko ko ume, to je pretežak jezik. Tako da sama ideja da treba da jedete može da postane poduhvat u toku dana, kao nešto što treba se uradi, kao kad idete da sređujete papire za vizu, evo ovo je, treba da jedem danas. Oko hrane, kao da nastane često neki veliki zbun. Jedan zanimljiv primjer razmimoilaženja uslovljen, nisam sigurna samo jezikom, ali situacija u kojoj smo drugi ja naručili hranu u jednom restoranu i naručili smo, na primjer, 6-7 stvari. Posle 10 minuta je stigla jedna stvar koju smo naručili, posle 15 jedna koju nismo naručili, posle 20 još jedna koju nismo naručili i tako još 3 stvari koje nismo naručili. Onda smo ponovo zaokružili šta hoćemo, što je prilično jednostavan vid komunikacije i opet dobili nešto što nismo naručili. Nisam sigurna do čega je tačno tu bio problem, ali da li se oni uplaše da mi ne razumemo šta smo zakružili ili ne mogu da veruju zašto bismo mi to hteli ili su nervozni jer smo mi stranci i ne žele da pogreše ili mi ne znamo kineski dovoljno dobro pa mi pogrešimo u nečemu, ali baš se osjetiš kao da neka najjednostavnija komunikacija ne može da funkcioniše nikako. Naravno, sve ovo važi posebno za Shenzhen u kom sam ja bila. Kina je preogromna i pretpostavljam da bi utisci iz Pekinga, Šangaja, Changshe, raznih nekih mesta, Guangzhoua bili dosta drugačiji. Shenzhen je preogroman grad sa skoro 16 miliona ljudi ili više. Uskoro će imati 200 miliona kad se spoji sa Makaom i Guangzhouom i možda Hong Kongom. Znači, to je stvarno ogroman broj ljudi. Pritom, strance ćete jako retko videti. Nije multinacionalan kao Hong Kong, koji je jako blizu, u kom ljudi govore engleski, koji je prosto mnogo bliži onome što mi zamišljamo kako grad izgleda, to jest više svetski grad. Shenzhen je baš nekako jako razvijen i ogroman, ali je Kina u tom nekom smislu da nema puno dešavanja za strance, nije prilagođen, prosto sadržaj nisu takvi, tek ponekad se desi nešto što bi bilo interesantno strancima, a uglavnom je sve osim metroa na kineskom i nekako bez znanja tog jezika osjećate veliku izolaciju. Naravno, postoji opcija da se ode u neko manje mesto, gde su manje plate, gde je možda nekom je lakše da se snađe, ali Shenzhen stvarno pruža puno mogućnosti, pogotovo što je odmah kod Hong Konga i zbog prelaska granice, koja kakvu god vizu da imate, morate u nekom trenutku da je pređete 2-3 puta tokom trajanja te vize, tako da sve više i više ljudi ide baš u Shenzhen. I stvarno ima puno posla i puno u tom smislu može da primi profesor. Tako da oko dobijanja posla ne treba da se nervira, jer tog dana kad daš otkaz možeš da zakažeš 3 sledeća intervjua i da u roku nedelju dana nađeš drugi posao. S tim što nama s ovih prostora to nije baš ni logično, pa na neki način treba se privikneš na to da u svakom trenutku možeš da nađeš bolji posao ako si baš nezadovoljan ili nešto. Kada odeš tamo, obavezno kupiš kineski telefon, kineski broj i instaliraš aplikaciju koja zove WeChat. Pretpostavljam da je ovde jasno ljudima da tamo internet nije ono što je ovde i da su brojne stvari zabranjene, kao što je Google ili Facebook i razne još stvari, ali WeChat je mreža koju svi koriste i koja je odlična. Tako da u svakoj dalje u komunikaciji sa Kinezima potrebno je da mogu da te nađu preko WeChata. Tačnije, neće ti tražiti broj telefona, nego nalog na WeChatu. Preko WeChata možeš da plaćaš sve račune, da obavljaš video pozive, obične pozive, da se učloniš u brojne grupe koje su veoma informativne. Pa sad, vezano za zdravlje, za poslove, za vize, šta god koga može da zanima, i to uglavnom rade ljudi koji su otišli tamo kako bi se umrežili sa ljudima sa ovih prostora, s kojima dele jezik, na primjer, i interesovanja, i mogu da prosto dele sva iskustva i da postavljaju pitanja i da se informišu i pomažu jednim drugima, što mislim da je super olakšavajuća okolnost, jer ni u jednom trenutku nisi zaista sam. Nego je neko prošao kroz situaciju gde neko neće da mu plati ili gde ne zna kako da iznajmi stan, kako da komunicira s određenim agentom, i sva ta iskustva su ljudi radi da podele sa tobom. Kad spremiš demo, tačnije spremiš za razgovor za posao, imaš opcije. Možeš da izabereš da radiš u kindergartenu sa najmlađom decom. To znači da ćeš raditi u ponedeljka do petka, na primjer, u neko vrijeme koje svi drugi rade, i nivo engleskog koji je potreban za to je, da kažem, minimalan. Jer kad radiš sa tako malom decom, učiš ih bukvalno samo neke reči i pesmice, i to je vrlo jednostavno. Tačnije, tvoj posao će biti u tome da si igraš sa njima i da ih hraniš i da gledaš njima crtaće i da im malo predeš engleski. To bih preporučila nekome čiji engleski nije sjajan, jer uglavnom u tim vrtićima svi znaju da ne žele da plaćaju native teachere, što znači one koji su došli iz Amerike, Kanade i ostalo, što znači da ne moraš nikoga da lažeš odakle si, što znači da tvoja plata može da bude u skladu sa tim manja od one koju bi tražio neko ko je iz Amerike ili je native speaker. Druga opcija je da radiš u trening centru, to su mesta gde roditelji dovode svoju decu na časove engleskog i gde znači, se formiraju grupe od 3 do 10 kineščića i sa njima radiš od početka, pa sad menjaš knjige i menjaš program kako oni napreduju. U trening centrima tvoj posao izgleda tako što isto malo puštaš pesmice i, jer oni tako lepo uče engleski, ali učiš ih i nekim rečeničnim konstrukcijama i to se vežba kroz igre. To je kineski način sa kojim se mnogi ne slažu, ali to je kako oni zamišljaju da mala deca treba da uče. To je uglavnom način na koji svi mi radimo. U nekim trening centrima se koriste prezentacije, nije svuda sve isto, neki zapošljavaju samo Amerikance i native speakere, negde prosto ne žele to da plaćaju i zapošljavaju i sve ostale, čak i ljude koji nemaju neki posebno dobar nivo znanja engleskog. Međutim, pošto tu imaju malo starije dece, može se desi da dođe neko dete koje super zna engleski i onda može da bude veliki problem ako ti ne znaš. Da ga učiš prosto na nekom nivou na kom je on. Tako da, trening centri su uglavnom ono što ljudi rade kad odu tamo, zato što plate mogu da budu veće i skoro svi roditelji šalju decu u te trening centre koji mogu to sebi da priušte, jer im to odgovara i misle da će njihova deca tako da nauče engleski. Tako su vrlo radi da plaćaju, pogotovo ako vide da je trening centar doveo nastavnike koji su bili. Treća opcija je najrizičnija, to bi bilo da držiš časove ili deci ili odraslima po kućama, privatno. Ti časovi su prilično dobro plaćeni, međutim, najmanje si zaštićen. Tačnije, svaki nezadovoljan roditelj, ako hoće, na neki način može da te prijavi i ako već plaćaju privatne časove, teško ćeš da prođeš ako ne poveruju da si stvarno Amerikanac i... To znači da mnogi ljudi moraju da se pretvaraju ako žele da rade po kućama, da su iz neke druge zemlje i to znači da uvek može da se desi da se pojavi neko ko je bio u Americi ili bio u Kanadi da izvali da ti zapravo nisi. Pre nego što nastupio bezvizni režim, naravno potrebno je bilo nabaviti vizu, što se radilo tako što ljudi odu u Maleziju. Tamo nađeš agenta koji ume da ti sredi vizu, platiš 1000 i nešto evra, na primer, vizu na neko vreme. To je na neki način legitimno, to jest ne bi trebalo da im bude zabranjen ulazak u Kinu. I imala sam veliki problem sa svojom vizom, pošto sam napravila veliki overstay. Tačnije, morala sam da napustim Kinu, a nisam. I ostala sam skoro mesec dana duže. Problem je nastao u tome što su mi napisali u vizi na kineskom da moram jednom da napustim. Tokom trajanja vize moram jednom da napustim Kinu, što nisam videla. I kada sam shvatila šta se desilo, kada sam mislila da treba da napustim Kinu i probala da napustim Kinu, rekli su mi da moram da se vratim, da ću biti deportovana, da nikad više ne smijem da kročim u Kinu i... Bili su vrlo neprijatni, pošto je to veliki prekršaj. To se sredilo tako što sam zapravo platila ogromnu kaznu. Nakon toga nisam imala nikakve probleme oko vize, zato što je nastupio bezvizni režim, tačnije pravo da se ostane mesec dana u Kini bez vize. I svaki put kad napustiš Kinu, možeš opet uđeš i da budeš mesec dana u Kini kao turista bez vize. Tačnije, to što taj pečat koji ti lupe nije viza, nego važi 30 dana. I dešavalo se često da strancima nalaze slike koje dokazuju da radi sa decom. U tim situacijama mogu da te deportuju ili da ti naplate kaznu ili da te zatvore kako im dođe. Ono što mi se dopalo je to što je na tebi, koliko ćeš da radiš, kada ćeš da radiš, kako ćeš da organizuješ svoj život, s tim što je potrebno vremena da upoznaš kako stvari funkcionišu i da u nekom trenutku dođeš toga da organizuješ svoj život na način na koji ti se dopada. Ljudi uglavnom imaju vrlo jasno zašto hoće rade u Kini, zašto su spremni da odu na kraj sveta, da ne govore jezik i da rade neki levi posao. Zašto? Zato što su pare super. Svakog trenutka ti je jasno zašto to radiš. Iako je i kad je jako teško i kad nailaziš na brojne prepreke, znaš zašto to radiš. Što baš i nije bila moja neka situacija, jer nisam navikla da radim nešto samo zbog para, tačnije cijela moja životna filozofija je usmerena u potpuno drugom pravcu. Meni nikako ne bi i nije prijalo da mi se život svede na posao, jer prosto taj posao nije ono što meni prija u toj meri. Naravno, nisam otišla tamo da bi mi bilo lepo, ali ne mislim da je sve jedno kakav ti je život godinu dana. To je neki moj pogled na stvari. A ljudi često spominju, bar kad sam otišla tamo, svi su spominjali war face. To je, ono, stisni zube i trpi i navikni se i nemoj da kukaš i izdrži. Znači, neki stav koji je dosta onako vojnički i kao nije bitno šta osjećaš, nije bitno da li ti se ide, nije bitno da li ti se sviđa, nije bitno ništa, već da ćeš ti dobiti platu na kraju meseca i da treba preguraš. To nekim ljudima pomaže, čini mi se nekima malo manje. Ali više da, teško je, ali si otišao tamo i prosto moraš da prođeš kroz to. Ako hoćeš da zaradiš puno para, naravno moraš puno da radiš sad. Nema nikakve, što se mene tiče, potrebe da... Meni nije bilo potrebno da zarađujem 4000 evra mesečno i da radim svaki dan ceo dan. Možda nekome baš to prija. Pogotovo ljudima koji tamo nemaju prijatelje, nemaju hobije, nemaju nešto što bi radije uopšte i radili. Znači, potrebno je neko vreme da upoznaš šta je ono što tebi tamo treba. To je nešto što individualno svako mora da shvati kako će, šta on treba da uradi da bi opstao psihički na prvom mestu, na takvom mestu. Imaju potpuno drugačiji odnos prema prirodi, u tom smislu što se ne bore protiv nje. Tačnije, možeš da sedneš u restoran i da posmatraš pacova i bubošvabu kako se svađaju. Ali u nekom trenutku to postane normalno zato što je to Kina i u nekom trenutku i ti to prihvatiš. Ne kao ju što je ovde prljavo, jer zaista nije i ne mora da bude, već više kao odnos prema tim stvarima koje se ne diraju i ne uništavaju kao što mi to radimo. Ja sam imala puno bubašvaba u stanu i to me dosta mučilo. Mislim, rešila sam taj problem jer sam otišla tamo sa raznim nekim otrovima, ali nisam sigurna da oni reaguju na neki način dovoljno gadljivo na te stvari, što mi se na neki način i dopada, ali na neki način treba se navići. Može da se desi da ideš ulicom i da vidiš nekoga ko izgleda super i pljuje, pošto rade to. Da ideš ulicom i vidiš nekoga ko secka nokte, šiša se, masira se na sred ulice. Ono što mi se dopadalo je to što se okupe na bilo kom javnom prostoru gde ima malo više mesta, stave radio i sakupe se u plešu. Neki svoj ples, da kažem, zezaju se. Za razliku od Beograda, ljudi su mnogo prirodniji i nekako nisu ispolirani. Oni su po meni prilično detinjasti, tačnije imaju neke prirodnije reakcije i način na koji se oblače i nose sa stvarima je dosta neopterećen. Ali u suštini, kako sam ja zamislila njihovu ideju zabave, mislim da je to da odu da jedu negde. Idu na KTV, a to su karaoke njihove. I dosta im se dopada da idu na karaoke, s tim što mladi ljudi izlaze u klubove, ali mislim i da im je to negde novije i da većina ljudi ne izlazi često, ne idu u kafiće da sede i piju nešto. To im nije neki koncept. To je prosto nešto strano što tek pokušavaju da razrade, pa tako možete da vidite baš sređene fancy kafiće u koje niko ne ulazi jer to njima prosto nije navika. Mislim da brinu o sebi u smislu da vole da rade vežbe, da se ne prejedaju. Devojke dosta paze, ne puše, ne piju, dosta su onako smjerne. Muškarci ne baš, oni vole i da popiju i da i svi puše. Drugačiji je i neki odnos koji oni imaju prema, ajde da kažem, seksualnosti. Imaju neki mnogo zatvoreniji odnos, bar na prvu loptu. Nisu zainteresovani za seks i za neka muvanja. Oni izgledaju kao da nemaju vremena da se bave tim stvarima, tako da ako se pojavi neka devojka koja izgleda odlično i potrudila se da izgleda odlično, nikad nisam primijetila da je neko pogleda na određen način i da je objektivizuje i najmanje. Što mi je bilo čudno posle Beograda. Isto tako mislim da stranci nisu njima interesantni u kontekstu toga što super izgledaju. Naravno, misle da smo lepi, ako smo visoki i ako im se nešto dopadne, ali opet ništa nisam osetila da je pretjerano seksualno usmereno, više kao znatiželja neka i neko neznanje, neka začuđenost, nečim što je drugačije. Oni se plaše belih žena, retko koji kine se zabavlja. Bi smeo, hteo ili šta god da se upušta u to. Koliko je taj jezik bio barijera. To kao da si konstantno okružen milionima ljudi, a može da se desi da jednostavno ne progovoriš i ne podeliš ništa ni sa kim ceo dan i tako neki određen broj dana. Zamišljala sam da prosto ako odeš tamo, to su neki tvoji budući prijatelji, ali nije baš tako. Uglavnom se ljudi drže ono, ljude koje znaju, pošto uglavnom neko već zna sad nekoga koji je otišao, ili sa ostalim strancima. Baš mi je bilo krivo zbog toga, jer negde si neko duže vrijeme, a možeš da se ni ne dotakneš tog jezika, da jako malo zaista skapiraš te ljude, s tim što svi misle da su ih skapirali. Tačnije, vide sebe kao vrednije od Kineza. Jako lako odu to da omalovažavaju Kineze, kao da sve što oni rade pogrešno, a način na koji mi radimo stvari je ispravan. Dakle, tu su ljudi, ali ti nisi deo tih ljudi, ne razumeš ih, ne razumeju oni tebe. Ne postoji neka osnovna komunikacija na koju si navikao. Ne kažem da ne može to da se prevaziđe i naravno, mislim da ima smisla učiti taj jezik, jer meni je za početak, sad dok nisam znala uopšte kineski, bio veliki problem što se osjećam kao sa druge planete, kao da ništa ni sa kim ne možeš da podeliš.
Čuli ste dokumentarnu reportažu Kao sa druge planete. Ton majstor Ivan Lukić, autor Milena Radić.